Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha ni Idi Ligongo.
Na hapa studio pia nipo mimi Abdishakur Abud. Tukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Aprili 21 mwaka 2017. Basi karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo, wananchi wa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wazungumzia madhara ya vifo vya watoto ama kina mama wakati wa kujifungua.
Wala sote tunawazia tu ni mapenzi tu ya Mungu, tunaona tu mwewe.
Na katika habari nyingine, wafugaji kuku nchini Rwanda walalamika hasara waliopata baada ya ukosefu wa soko la kuuza mayai yao.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo. Ili kusikia yale yote ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo, endelea kuwa nasi katika nusu saa zijazo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Abdul Shakur Abud.
Na habari za alfajiri hii leo ni kwamba Rais François Hollande wa Ufaransa amesema ishara zote zinaonyesha kwamba shambulizi la jana kwenye mtaa maarufu wa Champs-Élysées mjini Paris lilikuwa ni shambulio la kigaidi, ambapo polisi mmoja aliuliwa na wawili kujeruhiwa. Hollande amesema usalama utaimarisha sasa kabla ya uchaguzi wa rais wa Jumapili alipohutubia taifa jana usiku, na kuwataka Wafaransa wote wawe waangalifu na kuchukua tahadhari kubwa. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo kupitia shirika lake la habari, likimtaja mshambulizi kuwa nani Abu Yusuf kutoka Ubelgiji. Wapelelezi wanasema mtu aliyekuwa na bunduki alitoka kwenye gari karibu na kituo cha treni za mji wa Paris na kufetua risasi gari la polisi kwa bunduki ya rashasha. Tukio hilo limetokea siku mbili tu baada ya polisi kugundua vilipuzi na vifaa vingine vya silaha katika nyumba moja huko mjini Paris na kuonya kuwepo na shambulio la gaidi wakati wa uchaguzi. Juhudi za kupata msaada zaidi wa Marekani kukabiliana na mzozo wa wahamiaji Ulaya zinaonekana zimeshindikana pale waziri mkuu wa Italiana alipoambiwa hadharani na Rais Donald Trump wakati wa mkutano pamoja na waandishi wa habari huko White House kwamba haoni jukumu la Marekani huko Libya. Alisema hayo alipoulizwa ikiwa anadhani Marekani itasaidia katika kuleta utulivu na uthabati katika nchi hiyo Afrika ya Kaskazini. Rais Trump alisema anaona jukumu la Marekani kwanza kabisa ni kuondoa ISIS na ni muhimu zaidi, na watapambana nao katika kila njia huko Iraq na Libya. Waziri mkuu wa Italiana Paolo Gentiloni alitoa wito kwa utawala wa Trump kuambatanisha mkakati wa kisiasa na juhudi zake za kupambana na ugaidi. Mashirika ya misaada nchini Sudan Kusini yanapata wakati mgumu wa kufikisha msaada wa chakula ya dharura na misaada mingine kutokana na harakati za makundi ya wanamgambo yenye silaha yanaongezeka zinazosababisha usafiri kuwa hatari siku hadi siku. Idi Ligongo na ripoti kamili.
Kumaliza mgogoro na kuzuia baa la njaa kuendelea ni mambo yanayoingiliana, lakini hali nchini humo kwa sasa inazidi kuwa ngumu. Saizi Copeland ni mchambuzi mwandamizi wa kundi la kushughulikia maafa la International Crisis. Anasema kwa sasa kuna dazeni ya makundi yenye silaha ya upinzani, jambo linalofanya hali kuwa mbaya kuliko kipindi cha miaka miwili iliyopita palipokuwepo na serikali moja na kundi moja la upinzani lenye silaha. Amesema makundi mengi yanajiingiza katika mapambano na serikali, mengine hayana nguvu ya kupambana na serikali, kwa hiyo kitu wanachokifanya ni kama kushambulia misafara ya serikali barabarani. Wakati huo huo wanashambulia misafara yoyote, kwa hiyo hali yote ya kukomboa watu inaonekana kutokuwa na usalama. Hali hii ya mkanganyiko haipo tu kwa wanamgambo wa upinzani, bali pia kundi lingine la wanamgambo linaloshirikiana na serikali linafanya hivyo. Walioshuhudia mashambulizi ya hivi karibuni kwa raia mjini Wau na Equatoria wamesema washambuliaji walikuwa ni watu waliovaa sare za kijeshi. Hali hiyo anasema imesababisha kuwa vigumu kutambua wanaoshambulia ikiwa ni wanajeshi, wanamgambo ama waasi.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Sauti ya America, Washington DC, Kumekucha Afrika. Rais wa Benki Kuu ya Dunia Jim Kim ameonya kwamba theluthi mbili za ajira zote katika nchi zinazoendelea zinaweza kutoweka kutokana na utumiaji mashini za automatic na kompyuta, hali ambayo inaweza kuongeza migogoro na wimbi la wakimbizi, anasema. Dr. Kim alikuwa akizungumza jana mjini Washington wakati mawaziri, wataalamu wa uchumi na siasa kutoka pembe zote za dunia wanakusanyika kwa mikutano ya majira mchipuko ya Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF. Kim anasema haifahamiki wazi itachukua muda gani kwa mfumo wa automatic kupunguza ajira. Hata hivyo anasema kitisho kwa nafasi za kazi kinatokea wakati uwezo wa kuingia katika mtandao kote duniani, kuna maanisha watu katika mataifa maskini kabisa wanafahamu jinsi wenzao wanavyoishi maisha mazuri, wanataka kuishi maisha kama hayo. Wanaharakati wa kupambana na ulaji rushwa Nigeria wanasema uamuzi wa Rais Muhammadu Buhari kuasitisha kazi maafisa wawili wa vyeo vya juu ni hatua ya kwanza tu ya kupambana na rushwa na lazima ifuatiliwe na hatua nyingine zaidi. Siku ya Jumatano Rais Muhammadu Buhari alimsimamisha kazi mkuu wa idara ya upelelezi wa taifa Aiyoke anayehusishwa na kupatikana kwa zaidi ya dola milioni 40 ndani ya nyumba moja iliyokuwa tupu mjini Lagos, pamoja na kusimamishwa katibu wa serikali David Babashir anayedaiwa alikwenda huko kuchukua fedha hizo chini ya kandarasi ya bandia. Abdul Karim Dayabu, mwenyekiti wa vuguvugu la kupigania haki Nigeria MJN, ameiambia Sauti ya America kwamba hatimaye Buhari ameanza kupambana na rushwa ndani ya serikali yake na inabidi aendelee kwa haraka juhudi hizo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu.
Naam, bila shaka Idi, katika siku mbili zilizopita Zimbabwe imeshuhudia pinzani ukiunda miungano miwili mipya kwa ajili ya kuleta upinzani kwa kiongozi wa nchi hiyo wa muda mrefu Robert Mugabe katika uchaguzi wa mwaka 2018. Kutoka Harare, mwandishi wa Sauti America Sebastian Four ametayarisha ripoti ambayo vipi inaeleza ripoti hiyo Idi.
Kiongozi mkuu wa upinzani ambaye ni waziri mkuu wa zamani Morgan Changirai na makamu wa rais wa zamani Joyce Mujuru waliweka saini makubaliano ya muungano wao hapo juzi Jumatano. Changirai anaingia katika muungano huo akileta chama kikubwa cha upinzani ambacho kimejiimarisha, wakati Mujuru aliyekuwa mshirika wa juu wa zamani wa rais Mugabe analeta wenzake waliokihama chama tawala cha Zanu PF. Changirai alizungumza katika hafla ya uwekwaji saini lakini hakuweka bayana kuhusu yule atakayepeperusha bendera ya muungano wao katika uchaguzi wa rais wa mwakani.
We shall drive a comprehensive democratization and transformation agenda. Similar arrangements will be entered into.
Tutakuwa na ajenda kabambe ya kuleta demokrasia na mageuzi. Makubaliano kama haya yatafikiwa pamoja na vyama vingine vya kisiasa na tutawaarifu hatua tutakayochukua.
Kwa hakika jambo hilo lilitokea hapo jana pale Changirai alipoweka saini makubaliano mengine na kiongozi mwenzake wa upinzani wa muda mrefu Welshman Nkube na kuondoa mfarakano baina yao ulioanza miaka 10 iliyopita. Wakati huo huo, mwanaharakati wa mashirika ya kiraia na mchungaji Evan Mawarire, kiongozi wa vuguvugu la #thisflag, ameitwa kufika mbele ya mahakama mjini Harare hii leo. Mawarire aliongoza maandamano kadhaa ya kuipinga serikali mwaka 2016 yakitaka kuchukuliwa hatua kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na uchumi uliokithiri kudorora. Mawarire alikamatwa mwezi Januari akishutumiwa kwa kuikashifu na kuitukana bendera ya taifa. Hapo jana Doprose Muchema ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Amnesty International kanda ya kusini mwa Afrika amesema serikali inapaswa kuyafuta mashitaka hayo yote.
The Zimbabwean authorities wanted to make an example out of Pastor Ivan Mawarire.
Maafisa wa Zimbabwe wanataka kutoa mfano kupitia mchungaji Ivan Mawarire, kutuma ujumbe wa wazi kwa yeyote atakaye thubutu kufanya kama kile alichofanya.
Muchena anasema serikali inatumia mfumo wa mahakama kushughulikia na kunyamazisha shughuli zinazofanywa kwa amani na wanaharakati. Kaimu mwendesha mashtaka mkuu Ray Goba aliyeondoa mashitaka ya mchungaji Mawarire katika kikao cha mahakama kilichopita mwezi Februari amesema ni mahakama itakayoshughulikia jambo hilo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vile vile msikilizaji wetu, tungependa kukukumbusha kwamba matangazo haya vile vile unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika, ili kuweza kupata habari mbalimbali, usikose kutembelea mtandao wetu huo na vile vile ukurasa wetu wa Facebook. Lakini hivi sasa Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Rais Donald Trump wa Marekani ameionya Canada hiyo jana kuzuia kuwalinda wakulima wake na biashara za maziwa kutoka ushindani wa Marekani na kurudia kwake kuchukizwa na makubaliano ya biashara huru kati ya nchi za Amerika Kaskazini NAFTA, alieleza kuwa ni balaa kwa nchi yetu. Akizungumza na waandishi wa habari ikulu jana, Trump amesema hawawezi kuruhusu Canada au mtu mwingine yote kufaidika na kufanya wanachotaka kufanya kwa wakazi na wakulima wa Marekani. Canada inakinga biashara yake ya maziwa kwa kuweka ushuru wa juu kwa bidhaa zinazotoka nje na kudhibiti uzalishaji wa ndani kama njia kusaidia bidhaa za maziwa ya ndani ya nchi kuendelea. Makundi mawili ya kutetea haki za watoto yanatoa wito kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuiweka Saudi Arabia katika orodha ya Umoja Mataifa ya nchi zinazokiuka haki za watoto kutokana na mashambulizi yake ya kijeshi huko Yemen. Watch List on Children na Armed Conflict na Save the Children, makundi hayo mawili yalitoa wito hapo jana ilipoanzishwa au kuzindua ripoti mpya ya pamoja juu ya jinsi uharibifu wa mfumo wa afya wa Yemen unadhuru watoto katika nchi hiyo. Wametaja Msalaba Mwekundu ikitoa taarifa kwamba Saudi Arabia katika mashambulizi yake mnamo miaka miwili imeshambulia vituo 160 vya afya.
Na tunaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeshukuru kikosi kutoka nchini Tanzania kwa kazi kubwa inayofanya kujitolea kwa raia wa DRC, hasa katika harakati za kurejesha amani Beni na sehemu nyingine. Askari hao wamepewa medali kama alama ya shukran kwa kazi kubwa walioifanya mjini Beni. Ya Austeri Malivika na ripoti kamili.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lasema kikosi hiki kinastahili kupewa medali kama alivyosema General Marcel.
On a reconnu que les amis sont venus ici font de très bon travail. C'est pourquoi ils ont été récompensés.
Walikuja hapa kufanya kazi na ndio maana wanatuzwa.
avoir une médaille de reconnaissance pareille, on doit toujours s'en réjouir.
Hata hivyo nimezungumza na kamanda wa battalion kutoka Tanzania kuhusu kazi zao katika misitu.
Mimi naitwa Luteni Kanali Valerian Mwita Mahende, mkuu wa kikosi cha Tanzania. Changamoto tunazokutana nazo ni nyingi, ila changamoto kubwa tunayoipata katika kupambana na huyu adui tunapambana naye ni jinsi ya kumtambua. Ni vigumu kumtambua kwa sababu anavaa kiraia, anavaa kati mwingine nguo zinazofanana majeshi rafiki, kwa inakuwa ni ngumu kumtambua. Hiyo ni changamoto kubwa tunayoipata. Changamoto nyingine tunayoipata ni hali ya Kongo ilivyo, ni misitu minene. Kwa inatoa ugumu kwa askari wetu kwa kuona mbali, vigumu kuona mbali. Lakini kwa sababu wamepata training, bado pamoja na msitu kuwa mnene, bado tunaweza kabilana na adui vizuri.
Kikosi hiki kutoka Tanzania kwa sasa kuna sehemu moja ikiwa katika maeneo ya Beni na sehemu nyingine ikiwa maeneo ya Kananga Kasai Central.
Mimi ni Brigadier General Kimweri kutoka Tanzania, mkuu wa idara ya usalama na utambuzi. Ni ushujaa, umahiri na utendaji kivile na utendaji kazi unaotakiwa au ulioelekezwa na Umoja wa Mataifa. Walioko na mapambano waendelee kwa sababu ndio kazi iliyowaleta. Walioko nyumbani, baadhi yao wanajiandaa kuja kuwapokea wenzao walioko katika mapambano.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Wakati ambapo hali ya uthabiti ikirejea taratibu huko Jamhuri ya Afrika Kati, maelfu ya watu ambao walikimbia mgogoro na ghasia za kijamii katika mwaka 2013 na 2014 wanarudi nyumbani. Vijana watano waliorudi wamerudi na ustadi mpya. Mchezo wa karate ulioanzishwa karne kadhaa zilizopita na watumwa wa Kiafrika huko Brazil inajumuisha dansi, muziki na sarakasi. Mwandishi wa VOA Zach Badoff anaripoti kutoka Bangi, mahala ambako kundi la Waislamu na Wakristo linatumia mchezo huu kutafuta amani. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Vicky Nelson Wakoro anaelezea njia sahihi za mchezo wa karate. Wakoro alijifunza kucheza mchezo huo karne kadhaa akiwa anaishi katika kambi ya wakimbizi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa miaka mitatu.
Tulijifunza mengi katika kambi kwa kuwa hatukuhudhuria shule au kufanya kitu chochote kuhusiana na shule. Karate ndio ulikuwa mchezo pekee unaohusiana na masuala ya burudani.
Wakoro hatimaye alifaulu kufikia kiwango kijulikanacho Level 5 Orange Code kinachotolewa na taasisi ya mchezo huo mjini Kinshasa, mahala ambapo yeye na kundi jingine la wakimbizi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walisoma kwa muda wa kipindi cha miezi mitatu hapo mwaka jana. Walirudi kwenye makazi yao mwezi Novemba na walianza kufundisha kwenye nyumba hizi za mayatima huko Bangi.
C'était devenu la passion pour nous et on a vraiment aimé ça. Et à la base aussi il y a cette philosophie qui accompagne la campagne.
Imekuwa subira kwetu sisi, nchi yetu imepitia matatizo mengi. Na watoto wapo na hali ya taharuki, na tupo hapa kuwasaidia na kuwapa ushauri kidogo, na ninafikiri hilo linasaidia kuwatuliza.
Wazazi wa Frankie Mongbazi walikufa miaka kadhaa iliyopita. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 14 aliwasili kwenye nyumba hii ya mayatima mwezi Septemba.
Isu lala saa gilabo ibani anjea na mbisi bomigami ndamisara eni kameme mingami naikwa na yani ala bigerei kwisa jidu.
Wakati nilipowasili hapa kwenye nyumba hii ya mayatima nilikuta familia kubwa. Nina furaha kufanya mchezo wa karate na kaka zangu hawa niliokutana nao hapa. Mwanzoni ilikuwa vigumu, lakini walimu walikuja kutusahihisha na kutusaidia kufanya vyema.
Walimu wanasema wanajaribu kuendeleza hadhi ya mchezo wa karate, ustahimilivu, nidhamu na heshima. wanatumaini hali hiyo inaweza kuwasaidia watoto wanaolelewa hapo na kuwa na amani zaidi kwenye nchi yao siku zijazo.
Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Rwanda. Wafugaji wa kuku nchini Rwanda wamelalamikia hasara kubwa waliopata kutokana na ukosefu wa soko la kuuza mayai yao. Hii imefuatia uamuzi wa mamlaka ya mji wa Goma na Bukavu upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzuia mayai ya kuku kutoka nchini Rwanda na Uganda kutokana na hofu ya mafua ya ndege. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti kamili.
Kilio na malalamiko ya wakazi wa pande mbili, yani Rwanda na DRC, kimekuja takriban miezi saba sasa tangu serikali ya DRC, hasa upande wa mashariki mwa nchi hiyo, kuzuia bidhaa za kuku na mayai kutoka Rwanda na Uganda kuvuka mpaka kuelekea huko kutokana na hofu ya mafua ya ndege yaliyoripotiwa siku za nyuma. Lakini wananchi wanasema hali hiyo imewaletea hasara kubwa, hasa wale waliofanya kazi hiyo ya ufugaji wa kuku kama kazi ya kila siku.
Kuko nkoko zari hijya hariya zonye nubwazo
kuku waliokuwa kwenye banda lile pale walikuwa na thamani ya faranga zaidi ya milioni 20, lakini sasa wamesalia tu ni kuku 1000. Hawa hapa wamewamaliza, maana nimekuwa nikiwauza wale pale kwa hudumia hawa. Kusema ukweli, hata kulipa mkopo nilochukua benki ni shida kubwa.
Ndararanije ni ntambara
igiri imwe ryavuye ku mafaranga 70.
Yai moja limeshuka kutoka faranga 70 hadi faranga 50. Na ukilinganisha bei ya vyakula vya kuku sokoni na bei ya mayai ni kinyume kabisa. Kwa sasa bei ya kuku mmoja imeshuka kutoka faranga 3000. Leo hata kumpata mtu akupa 2000 ni shida.
Hicho ndicho kibazo cha Kongo.
Malalamiko haya yamekuwa kwa muda sasa, ingawa chini kwa chini. Lakini ni mara ya kwanza kwa wananchi hawa kuyaweka wazi. Wizara ya Elimu na Kilimo nayo imeonekana kulalamikia hatua hii ya DRC kuchukua uamuzi huu. Dr. Christine Kanyandekwe ni mkurugenzi mkuu anayehusika na kilimo kwenye Bodi ya Taifa ya Mifugo iliyoko chini ya Wizara ya Kilimo na Mifugo.
Ariko ubwo tubibikadiro
tupo kwenye mazungumzo na serikali ya DRC ili kuondoa marufuku hii, hasa upande wa DRC, maana sisi hatuna tatizo lolote la homa ya mafua ya ndege. Lakini pia tunazungumza na Uganda ili kujua hatua ilikofikia ya kutoa tatizo hilo. Licha hayo, lakini wafugaji wa kuku wamelalamikia pia kupanda kwa bei ya vyakula vya kuku, hali ambayo imewafanya baadhi kupata hasara kubwa na kuachana kabisa na ufugaji huo, huko benki zikiendelea kuandama na mikopo waliochukua hapo awali. Lakini serikali imekwisha tangaza kwamba inajiandaa kuzungumza na wenye viwanda vya kutengeneza vyakula vya kuku ili kuona uwezekano wa kupunguza bei hizo. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wananchi wanatoa maoni yao kuhusu vifo vya watoto ama mama wakati wa kujifungua. Moja kwa moja tuelekee mjini Goma.
Ke tunawazia kaswate ni mapenzi ya Mungu tu, Mungu ndio alipenda tu akufe. Tunawazia kaswate mimba ilimubeba itoza kuwa ni makusudi ya wanadamu, wala swate tunawazia tu ni mapenzi tu ya Mungu tu anaona tu amubeba.
Napatana na magonjwa mbalimbali wanaita mainfection. Wakati mama iko na mainfection ya kumwili inafikiaka wakati anatafuta za vile, kama mainfection zilikuwa ndani a l'intérieur zinafituma mama anafikia kukufa. Na kama mama akufe, mtoto sote mtoto anakufa kwa kuwa alitoka ndani ya tumboni na iko na ile mainfection za mama yake, zile njoo koze yenye tunajua ishe. Kuna majamaa mbalimbali zinapata hizo mashida za nani ya kuzaa, kile kisha kuzaa mama anafariki wala mtoto anafariki. Swati mama iko na basea kidogo, mtoto anakuwa kwa kabambi, anazalia kunyumba, kule kunyumba hakuna maswenze zinaziko approprié, sadamu navuya mingi vile mama na maramu anapitia na wakufa.
Wakati mama anazala mtoto anakufa, inaweza tokana swata alikunywa dawa za mingi ama munganga njomu hakutunza vizuri, wala zingine magonjwa ziko mumwili nazo zinaweza atuma na kufa mama.
Na mina zani kenye kinesa atuma mama anakufa wala mtoto anakufa ni kama hakufata ma consultation prenatal. Munajua wakati mama ni mjamzito kuna madawa ambazo apashe kunywa, kuna machakula ambazo anapaswa kula na zingine hapana. Sasa kama mama akufata ile yote anakuwa expose, kwa sababu anaweza kuwa na malali au mtoto anaweza kuwa na malali. Lakini mnajua kuna wamama ambao ni wamaskini wanaishi mbali na hapana mahospitali ya mzuri, njoo inakuwa natuma, mnaona kama mama anaweza fariki kwa kuzala wala mtoto anafariki.
Kama mama anazala na iko na anasenye, mama anapasha kufa. Mtoto alichoka mtumbu sana, hawakumurekipere mbio anakufa bia vile. Kule mtoto kalichoka, we mama ulitoka kwako nyuma kunyumba. Juu nafika kwa hospitali, sio nafika pale kwa hospitali kama tu hawakukusegonde mbele wakati wa kufanya operation. Una mtoto anapasha choka mtumbu na anakufa pale pale. Ama mtoto alizaliwa alimeza vitu wa kumsegonde mbio, mtoto haezi irudia na pesha kuu.
Ya kwanza yenye tunajua tuko mwafiki, mwanamke par exemple hii probleme ya banaita ya sanga. Par exemple bwana alikuwa anatoka nje, anakuya anamletea sanga ya probabilite mwanamke ya kufe. Kuko ingine yenye inafikia mama force ya kusukuma mtoto peut-être kuko légèreté. Bon, kuko ingine par exemple mwanamke ya kuenda kufata ma vaccin avant que alikuwa na grossesse peut-être. Soit alikuwa na mainfection wala maladi fulani, inaweza sababisha mama au mtoto akufe.
Yenye inaweza tuma mama au mtoto anakufa wakati wa kuzaliwa, kunaweza kuwa kupoteza damu sana, na ile inagusa plus ma service ambayo inashughulikia mama wakati wa kuzala. Kama abakue souple na abakue avise kwa wakati, a force de kupoteza damu mama anaweza kosa, anaweza poteza damu mpaka anafikia kukufa.
Naam, basi hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani, ambapo tulikuwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi wiki ijayo endelea kuwa nasi ili uweze kujua VOA Mitaani itakuwa wapi, pengine itakuwa kwako. Naam, kabla ya kumaliza matangazo yetu ya asubuhi ya Kumekucha Afrika, tumkaribishe tena Abdushakur Abud kwa ajili ya kukusomea muktasari wa habari.
Rais François Hollande wa Ufaransa amesema ishara zote zinaonyesha kwamba shambulizi la jana usiku kwenye mtaa maarufu wa Champs-Élysées mjini Paris lilikuwa ni la kigaidi, ambapo polisi mmoja aliuliwa na wawili kujeruhiwa. Juhudi za kupata msaada zaidi za Marekani kukabiliana na mzozo wa wahamiaji Ulaya zinaonekana zimeshindikana pale waziri mkuu wa Italiana alipoambiwa hadharani na Rais Donald Trump wakati wa mkutano pamoja na waandishi wa habari huko White House kwamba haoni jukumu la Marekani huko Libya. Rais Trump alisema kipaumbele chake ni kupambana na kukamilisha kundi la ISIS. Rais wa Benki Kuu ya Dunia Jim Kim ameonya kwamba theluthi mbili za ajira zote katika nchi zinazoendelea zinaweza kutoweka kutokana na utumiaji mashini za automatic na kompyuta, hali ambayo inaweza kuongeza migogoro na wimbi la wakimbizi. Wanaharakati wa kupambana na ulaji rushwa Nigeria wanasema uamuzi wa Rais Buhari kuasitisha kazi maafisa wawili wa vyeo vya juu ni hatua ya kwanza tu ya kupambana na rushwa nchini humo, na lazima ifuatiliwe na hatua nyingine zaidi. Katika siku mbili zilizopita, Zimbabwe imeshuhudia upinzani ukiunda miungano miwili mipya kwa ajili ya kuleta upinzani dhidi ya kiongozi wa nchi hiyo wa muda mrefu Rais Robert Mugabe katika uchaguzi wa mwaka 2018. Makundi mawili ya kutetea haki za watoto yanatoa wito kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuiweka Saudi Arabia katika orodha ya Umoja Mataifa ya nchi zinazokiuka haki za watoto kutokana na mashambulizi ya kijeshi yanayoendelea huko Yemen.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni Abdishakur Abud
kutoka Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.